Ar ziņām Līga Puriņa. Pesticīdu lietošana rapšu laukos atstāja būtisku ietekmi uz bitēm un to kāpuriem. Kaut arī pesticīdu koncentrācija pieaugušām bitēm nav letāla, tā biti padara darbu nespējīgu, bet kāpuram negatīvi ietekmi attīstību. Ik viens būs dzirdējis par bišu stropu izvietošanu pilsētvidē, uz Latviešu biedrības namu un Dailes teātra jumtiem, tāpat citviet. Turpinām sarunu ar Latvijas biškopības biedrības vadītāju Armandu Krauzi.
Ap 2005. gadu 2010. sāk parādīties arvien vairāk bišu saimes pilsētās. Mēs kā biedrība analizējām, pārbaudījām medu un secinājām, ka viņš ir ļoti labs. Mēs arī sekojam, kas notiek citur Eiropā, un Eiropā ir pat tāds virziens kā urbānā biškopība. Tajās valstīs, kur ārpus pilsētām ir attīstīta lauksaimniecība ar milzīgām monokultūrām intensīvām, kur tiek ļoti spēcīgi migot, tur bitēm izrādās, ka pilsētās pat ir labāk kā šajos te rapšu laukos. Piemēram, Kopenhāgenas piemērs, ko paši Dāņi saka, pilsētā var ievākt no vienas saimes 80 kg pat medu ārpus Kopenhāgenas ap 20. Pilsētā netiek lietot pesticīdi, jo daudzas Eiropas pilsētas pieņēmuši lēmumu, ka viņas ir pesticīdu brīvas teritorijas, savukārt ārpus pilsētām šos te pesticīdus ļoti daudz lieto. Līdz ar to šī urbānā biškopība, viņa ir iespējama tāpēc, ka pēdējos 30 gadus netiek lietot degviela ar svina piedevā. Rūpniecības lielie uzņēmumi ir izcēlušies ārpus pilsētām, viņi vairs nav, un, protams, ka pilsēta līdera tapusi daudz tīrāka.
Piebilstams, ka par Latvijas dabas fonda priekšsēdētāju maija vidū kļuva Andrijs Briedis, kurš ir plašākai sabiedrībai zināms saistībā ar tēmas par pesticīdiem un bitēm aktualizēšanu. Briedis daudzus gadus ir viens no Latvijā redzamākajiem ekspertiem, kurš aktīvi skaidro un stāsta, kā pesticīdi kaitē cilvēkiem un dabai, un kāpēc to izmantošanu vajadzētu nozīmīgi ierobežot. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien daļā Latgales un Sēlijas gaidāms lietus īslaicīgi nokrišņi iespējami arī citviet. Sākot no valsts dienvidu austrumiem mākoņu daudzums palielināsies, pūtīs lēns līdz mērens austrumu ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra 13-19 grādi. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.